Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien pradedame pasakojimą apie Dievo gailestingumo šventovėje šiuo metu atrandamą, matomą, regimą, be galo gerbiamą paveikslą. Paveikslą, kuriame pavaizduotas prisikėlęs Jėzus Kristus. Pradedame ciklą pasakojimų apie šio paveikslo kilmę, jo kelią ir jo žinią. Ir mums tai padeda suprasti, įsigilinti, pajausti žurnalistas Pranas Morkus. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas Pranai.
Per amžius.
Labai malonu, kad jūs atvykote į šią studiją, Marijos radijo studiją. Ji yra gražioje vietoje, autentiškoje vietoje, menančioje netgi šio paveikslo buvimą čia Vilniuje. Ir jeigu pradėtume kalbėti apie tą paveikslą žmonėms, kurie, sakykime, tik pirmą kartą išgirsta čia Lietuvoje ir kur kitur pasaulyje. Taigi, kaip šią laidą galėtume pradėti?
Na, jeigu taip, tai gal tada nuo šokių po atvirų dangumi 1924 metų Liepą Lodzėje nuo pavakarės. Rudaplaukė strazdanota mergina leidžiasi į šokio sukurį, grojant kapelai. Umai sustoja, atitrūksta nuo partnerio ir dingsta iš tos vietos. Savo dienoraštinai paaiškina, kasgi tada nutiko. Jinai išvydo už kelių žingsnių nuo savęs išganytoją, sukruvinta, žaizdota ir išgirdo jo žodžius. Kiek dar turėsiu tave kęsti? Kiek dar mane nuvilsi? Tos vizijos ją buvo aplankę ir anksčiau, tik netokiom aplinkybėm. Maža to, jinai jau buvo paprašiusi tėvų leidimo jai stoti į vienuolyną. Ir tėvai kategoriškai pasipriešino. Ir kaip jinai pati dienoraštį rašo, nuo to laiko jinai viską užmiršo ir leidosi į pasaulį, gyveno kaip visi. Na ir štai tas susitikimas vėl. Iš tų šokio aikštelės jinai nuskuba į geležinkelio stotį ir važiuoja, kur akis mato, jinai atsiduria Varšuvoj, svetimam mieste, kaip stovi, ir pasimeldžia, ir pernakvoja kažkur atsitiktinoj vietoj, ir po to beldžiasi į vienuolyno vartus, prašo būti priimta, ir jai pasako, pasitark su viešpačiu, jei jis neprieštaraus, vėl ateik. Jinai nusišalina, užduoda tą klausimą ir išgirsta atsakymą. Gali eiti. Jinai taip ir atsako vyresniai. Ir tada gauna pirmąją, gana paprastą užduotį. Padirbėk metus, po metų ateik. Jinai tarnauja įvairiose vietose. Namų šeimininkė, pardavėja krautuvėlėse. Ir jau jinai žengia tikruoju savo gyvenimo keliu. Britų rašytojas Gilbertas Keitas Čestertonas yra parašęs, kad daugelis mano, kad krikščionių gyvenimas yra nepaprastai destiliuotas, monotoniškas. Tai klaida. Tikro krikščionių gyvenimas pranoksta karščiausią avantiūrinį romaną. Ten yra paslėpti lobiai, pavojai už kiekvieno upės ar gatvės vingio ir net ne visada aišku, ar keliaujantysis tą distanciją įveiks. Šiandien žinome, kad šventoji seselė Faustina Kovalska įveikė tą kelią, bet čia turėtumėm pridurt, ne ką mažesni išbandymai, nuosmukiai ir katastrofos laukė ir tų, kurie vienai par kitai buvo su ja susiję. Turiu meni ir jos dvasios vadovą kuniga Mykolą Sopočko, dabar palaimintai, ir nelaimingai dailininką Eugenijušą Kazimirovskį, ir net kartais, kaip kino scenaristas, pagalvoju apie tą jaunuolį, kurį nei iš šio, nei iš to Lodzės parke atstūmė ir paliko vieną. Ir kaip jam gyvenime galėjo būti už šitą mažytę traumą atlyginta. Na, o sesuo Faustina, nes tokį vardą jai suteikė vienuolyje, kuri ją galų gale priglaudė, atsidūrė Plotskė. Tas namas yra išlikęs, dabar jau sutvarkytas, nors pradžioje ten buvo, tarkim, tokie kaip ir griuvėsiai, be palikę po visų istorijos griaudimų. Sesuo Faustina tarnauja vienuolijos kepiklėlės tokioje parduotuvėje ir štai vieną dieną ji turi naują regėjimą, kurį aš čia pacituosiu ir kuris nuskamba kaip uvertiūra viskam, kas su ja įvyks vėliau ir kam jinai yra pašaukta šiame pasaulyje. Štai ką jinai rašo, išvydau viešpatį vilkinti baltų drabužių. Viena ranka pakelta palaiminimui, kita liečia drabužiai ant krūtinės, iš drabužio eina du spinduliai, raudonas ir balkšvas. Ir išgirdau, nutapyk paveikslą pagal tą pavidalą, kurį matai, su užrašu, Jėzau, pasitikiu tavimi. Ir toliau, noriu, kad tasai paveikslas būtų iškilmingai pašventintas pirmą sekmadienį po Velykų ir tas sekmadienis būtų gailestingumo šventė. Per šį paveikslą teiksiu daug malonių. Ir štai prasideda kančia. Pradžioje vienuolė imasi pati to įsakmiai nurodyto darbo. Ieško pieštukų, popierio. Popieriaus bando pati piešti, suprantama, kad tai niekaip negali išeiti nieko iš to. Jinai sužino, kad viena jos seserijos mergina yra mokiusis tokio kaip ir meno mokyklėlėje, lyg tai lieja akvarelės, bando jai aiškinti, to įsigasta, nes prašymas toks keistokas, tiesa, kad nėra ko stebėtis, nes vėliau ir daugelis dvasininkų, į kuriuos per išpažintis sesuo Faustina kreipdavosi ir pasakodavo apie savo regėjimus ir tai, kas jų metu jai būdavo pranešama, susilaukdavo gana nepalankios reakcijos. Dažnai būdavo apkaltinama puikybė, nes kaipgi taip išganytojas kreipėsi į paprastą seserį ir taip toliau, ir taip toliau. Trupiau kalbant, tas mintis apie tai, kad gali būti įvykdytas pirmasis įsakas, tenka atidėti ir tiesą sakant, tai jau yra ir esminis kančios šaltinis. Visa tai trunka iki pat 33 metų, kuomet seselė Faustina atvyksta į Vilnių. Čia jinai susitinka žmogų, kurį anksčiau savo regėjimuose buvo poras įkmačiusi. Yra nacionalinė muzėje yra Jano Bulhako nuotrauka, vaizduojanti Švento Mykolo bažnyčią, nutraukta nuo altoriaus pusės. Ir į kairę nuo bažnyčios vartų matome klausyklą. Ir tą dieną, kai Faustina Kovalska įžengė kartu su savo seserimis iš Dievo galestingumo motinos seserijos į bažnyčią iš pažinčių, o kunigas Mykolas Sopočko tuo metu yra visų seserijų nuodėmklausys, tą akimirką jinai staiga ima šipsotis ir aiškinti klausykloje esančiam kunigui, kad jinai regėjusi, kad išganytojas jai pasakė, jog jis būsės jos pagelbininku tame kelyje, kuris yra nurodytas. Ir tiesą sakant, kunigas, nu ką, jisai išsigasta, kadangi klausantis iš pažinčių gali daug dalykų įvairiausių išgirsti. Prityrė duodėm klausiai, taip sakant, ne taip lengvai nustemba, bet šis įsikis nustebo. Įdomus viena aplinkybė, kad neilgai trukus jis ir ji pareiškė vyresnybei pageidavimus, kad galbūt kaip nors nereikia šito. Kunigas Mykolas Sopočka prašo, kad jį atleistų nuo pareigų, nuo duodėm klausio pareigų. O sesuo Faustina kažkaip tai taip pat prašosi kažkur kitur. Na, bet veiksmas yra numatytas, planas yra nekeičiamas ir tada kunigas Mykolas kreipėsi į psichiatrą. Man atrodo, jos kabinetas buvo Pilies gatvėje, kaip rodo Vilniaus vadovai po Vilnių, kabinetas aptarnaujantis vienolijas. Nes. Ir gauna atsakymą, kad psichinė sesers būklė yra puiki ir jokių, taip sakant, keblumų būti čia nebegali. Sopočka vėliau pats savo dienoraštį rašytame stebėjusi, kaip jisai vis tik tai pakluso tai įvykių eigai. Juk jisai prisipažino dienoraštį, kad galutinai patikėjo tuo, ką jam kalbėjo seselė Faustina, tik tai tada, kai išvydo ją jau po daugelio metų merdinčią ekstazės būsenoje. Tik tada jisai rašo. Aš supratau, kad tai, ką jinai pasakojo apie pašnekesius su išganytoju ir regėjimu su angelu, buvo grinų griniausia tiesa ir realybė. Bet jisai ima veikti ir pats žengia į tą, pradeda žengti tuo keliu, kuris jam žada tik tai kančias, skausmą, pralaimėjimą, gana liūdną saulėlydį. Ir toliau, skambant vis priminimams apie paveikslą, nu jis, kaip žmogus iš didžiosios kunigaikštysės dvarų, sugalvoja, jisai tuo metu rašo disertaciją, vadinasi, jis gauna tokį tarnybinį butą, ten, kur prie misionierių bažnyčios toks namelis, kur dabar yra faustiniečių būstinė Vilniuje. Ir ten pirmajame parterinėme aukšte yra atelje, kurioje darbuojasi Eugenijus Kazimirovski dailininkas, vykdantis, besispecializuojantis bažnyčios užsakymuose. Ir taip draugiškai, kaip kaminus, paklausė, va, tokia vienuolė, jinai turi regėjimų, ar negalėtum, aš sumokėsiu, kodėlgi ne. Ir 1934 metų sausio antrą dieną kita sesuo atveda Faustiną Kovalską prie tų durų ir prasideda labai kankinantis visiems darbas. Galima įsivaizduoti, kaip kenčia dailininkas, kurį kas kiek minučių sustabdo, aiškina, rankos judesys netoks, šviesa krenta iš kitos pusės, čia galbūt ne taip ir veido išraiška galėtų būti kitokia. Kankinantis darbas, nu, bet ir jis tą ištveria. Kažkurio momentu, kai reikalingos jau kažkokių detalių tikslinimas ir darbas, kuris nereikalauja jokio specialaus seselės Faustinos buvimo, jis pasitelkia Mykolą Sopočką, kuris šiuo atveju pozuoja išganytojo figūrai ir tam tikrą prasme tai, ką mes regime, dalinai yra kunigas Mykolas Sopočka. Taip susipina daugybė dalykų. Ir pagaliau diena, kai Faustina pasiekė tą atokų kampelį, tuo metu Vilniaus atokų kampelį, ir Eugenijus Kazimirovski nusiaučia skepetą. Ir ji iš karto apsiverkė. Tai, ką jinai regėjo ne kartą, yra daug gražiau, atrodė daug gražiau, negu tai, ką jinai išvydo paveikslį. Ir reikia pasakyti, jinai Kazimirovski visą laiką mini kažkaip santūriai, vartodama žodžius tas dailininkas. Vėliau, kai ją Krokuvoj pasieks tokios vilnietės dailininkės Belzukevič ant knygelės viršelio nutapytą kopiją, mažo bendro teturinti su Kazimirovskio tapyba. Jinai labai džiaugsis, jai bus gražu ir taip toliau, bet šitas ryšys toks yra sunkus veikiau. Ir galbūt jinai numatė labai labai tragišką dailininko žūtį. Ir šiaip ar taip, tam, kad padėtis pasitaisytų, reikalinga dar viena vizija ir ji ją patiria. Išganytojas jai pasako, grožis ne tame, kaip pateiktas potėpis ir ne paveikslo šešėliuose ir spalvose, o grožis yra tai, kad iš jo sklinda mano gerumo šviesa ir dieviškasis gailestingumas. Tas tada ją šiek tiek nuramina ir belieka tik tai antrasis punktas, kurį jinai prisimena iš tos Plocko uvertiūros. Tas paveikslas privalo būti parodytas žmonėms. Tuo tarpu Sopočku jį patalpina į benediktinių vienolino koridorius, ten tamsoje laukia savo valandos, nieks nevyksta. Ir čia vėl, kaip tam tikram plane numatyta, vėl kažkoks įvykis, kaip ir atsitiktinumas, ar kaip čia pavadinsim, kurį va, tas gudrus valstietis iš didžiosios kunigaikštystės savaip išnaudoja. Tuo metu vyksta pasaulinis atpirkimo šventės jubiliejus ir arkivyskupas Jelbžykovskis, kuris nelabai palankiai visą tą istoriją, išvyksta į, kaip ir dera, tokios milžiniškos vyskupijos kaip Vilniaus ganytojai, jis išvyksta į didžiąsią šventę sostinėse ir taip toliau. Ir kunigo Sopočka lieka vienas ir jisai gali, apeidamas vadovo sutikimą, susitart privačiai su šio Aušros vartų dvasininko ir gauti šio sutikimą, kad tą povelykinę savaitę jisai pasakys pamokslą apie Dievo gailestingumą ir kad reikalinga būtų iliustracija ir jis iliustraciją tą turi ir jisai pasiūlo tą Eugenijaus Kazimirovskio paveikslą, kuris ir ten pakabinamas o tos galerijos lange.
Gailestingas mano viešpats taip myli mane. 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 Gailestingumas, jo, toks didis yra gailestingumas, jo, nesuvokiamas gailestingumas, jo. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. 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 Gailestingumas jo toks didis yra gailestingumas. Jo, nesuvokiamas gailestingumas. Jo, gailestingumas. Jo, toks didis yra gailestingumas. Jo, nesuvokiamas gailestingumas. Viešpats taip myli mane. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingumas jo toks didis yra gailestingumas, jo, gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingas mano viešpats taip myli mane.
Marijos radija.
Gerbiamiems radijo klausytojams primename, jog šiandien laidoje jums apie Dievo gailestingumo drobę, kuri yra šiuo metu Vilniuje, Dievo gailestingumo šventovėje, pasakoja žurnalistas Pranas Morkus. Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Ir mes tęsėme šią laidą jau pirmoje jos dalyje aptarę ir paveikslo atsiradimo sąlygas, ir tą nepaprastai sunkų paveikslo gimimą dailininko Kazimirovskio dirbtuvėse. Ir dabar dar vienas naujas šio paveikslo gyvenimo puslapis. Tai paveikslas atsiranda šalia Aušros vartų Dievo gailestingumo motinos koplyčios ant sienos, kairėje pusėje žiūrint į koplyčią, tą savaitę po šventų Velykų. Kodėl būtent čia, o ne kur nors kitur? Ir kaip toliau vystosi šio paveikslo istorija? Gerbiamas Pranai.
Čia buvo vienintelė vieta, kur galima buvo suderinti tą paraginimą, kuris buvo išsakytas seseliai Faustinai, konkrečią vietą, na ir aplinkybės, ir aplinkybės. Ir čia kol kas viskas taip kaip nužymėta. Štai aš priminsiu, kad tas paveikslas būtų iškilmingai pašventęs pirmą sekmadienį po Velykų, ir tas sekmadienis būtų galestingumo šventė. To šventė švenčiama yra čia, ir, nu, ir paveikslas atsiranda čia. Tačiau paskui jisai vėl nukeliauja į ten, iš kur jisai atsirado, į tamsų koridorių Benediktinų vienolyno, kur dabar jau viskas kitaip, nes ten bažnytinio meno muziejus. O man dar yra tekę ten užklysti, kai ten dar buvo, man atrodo, architektūros muziejus. Bet žinau, kad dar prieš tai ten buvo iš karto po karo dailės instituto bendrabudis, na ir galite įsivaizduoti, ką bohemininkai tose patalpose, kaip, taip sakant, linksmai, spalvingai ir triukšmingai gyveno. Tai va, bet tada, kai ten buvo architektūros muziejus, jau galima buvo pajusti tą, nu, tamsaus, apleisto, visiškai nežinia, nuo kurio amžiaus neberemontuoto koridoriaus patalpų dvasia. Na ir tarsi kunigas Sopočko galėtų tarsi ir atsipūsti, jisai neįvykdė tai, kas buvo prašyta, tačiau jį pasivėja kitas jam papasakotas regėjimas. Negalima laikyti paslėptą šį atvaizdą, paslėptą nuo žmonių. Jis turi ir toliau būt regimas, suvokiamas, ir čia prasideda nauji sunkumai. Pirmiausia, arkivyskupas Jelbžykovskis, šiek tiek plačiau susipažinęs su visomis aplinkybėmis, pasako gana griežtą ne. Kai kuriuose publikacijose kalbama apie nepalankų požiūrį, ne, tai buvo griežtesnis negu nepalankus nuo pat pradžių. Maža to, jisai tuo metu jau turi pretenzijų kunigu Mykolui Sopočko, kad jisai be leidimo tą viską padarė ir, taip sakant, viešai parodė. Bet Sopočko nenustyksta ir netrukus Vilniuje vyksta Dievo kūno šventė ir jisai tą paveikslą ištraukė iš koridoriaus tamsos ir pritaiko procesijos dekoracijai, kaip vieną iš šoninių tos pagrindinio taip tada, altoriaus elementų. Deja, jau čia įvyksta pirmoji paveikslo nedidelė katastrofa. Jį įmontuojant ir išmontuojant, jisai išslysta, formatas 2,5 metro ant pusantro, ne visi žmonės stiprus ir kybus, jis išslysta ir įplyšta gana smarkiai. Na ir tenka jį restauruoti, jis negalima jau taip palikti suplyšusi. Ir mano minėtoji dailininkė Balzukevič to darbo imasi ir atlieka tą. Vėliau buvo jau mūsų laikais taisoma, padaro. Bet svarbiausia, jinai sau nutapo mažytę kopiją. Ir čia prasideda atauga, ir čia atauga toks atsišakojimas didelis visos istorijos. Tas paveikslėlis, na, pirmiausia, jisai patenka jau merdienčiai Krokuvoj seseliai Faustinai, kuri labai apsidžiaugia, visai tai reiškia, išreiškia gražiai žodžiais Mykolui Sopočko, bet knygutė su gailestingumo tuo vainikėliu patenka į dailininko Adolfo Hylos rankas. Ir štai kaip tik tas, toji kopijos kopija, tampa šaltiniu įkvėpimo Hylai, kuris nori kažkokiu būdu atsidėkoti bažnyčiai už tai, kad žiaurų sunkų karą, kur mirtis siautijo ir skynė vieną po kito jam artimus ir jam tolimus, jis nutapo paveikslą, kuris vėliau bus įtvirtintas prie seselės Faustinos kapo Lagevnykose prie Krokuvos. Tasai paveikslas reikalingas ypatingo komentavimo, kadangi jisai visą laiką lydi tą tikrąjį mūsų ir jis jam išoriškai kalbant pasisekė labiau, nes jis yra paplitęs po visą pasaulį, jis buvo eksponuotas Švento Petro aikštėje, kuomet seselė Faustina iš pradžių buvo paskelbta palaimintai, o vėliau ir šventaja, kuris susilaukė daugybę priekaištų iš kunigo Mykolo Sopočkos, kuris jau atsidūręs Lenkijoje po 47 metų, daugybę laiko skyrė vizitams pas Hylą ir maldavimams, kad pataisytų nors kiek, nes na, jis ten didžiulis sąrašas netitikimų seselės Faustinos nurodymams. Pirmiausia, žvilgsnis nėra nukreiptas į paveikslo žiūrovą, antra, jis yra santūrus ir paveikslo ištartis rūsti, tuo tarpu Hylos paveikslą regime tokį gundantį žavų, taip sakant, va, ir maža to išganytojas žengia kažkokiu gėlėtomis pievomis, tolumoj miškai, ir vis tik jam pavyksta, nu, bet tai žinoma tokia labai menka pagoda. Hyla galų gale nekantraudamas, kad ir matyt tam, kad nuo jo daugiau nekvaršintų jam galvos, nu, užtapo tas gėles, užtapo miškus. Reikia pasakyti, nuo to niekas per daug nepasikeičia. Ir maža to, neperseniausiai sužinojau, kad pasirodys nutapė 200 to paveikslo kopijų. Tuo pat metu ir kitas dailininkas taip pat ryžosi imtis šito siužeto ir nutapė taip pat, nu, tokį, sakysim, konkurencingą paveikslą ten pat Lenkijoje. Ir ginčio baigti lėmė kardinolo Sapiegos apsilankimas prie abiejų ir verdiktas, na ką, dailininkas nutapė šį darbą kaip padėką, kaip votą, kaip padėką už įvykusį jo gyvenimo stebuklą, tai tas ir tebūnė. Ir štai nuo to laiko prasideda triumfo paženklinta kelionė po pasaulį, kaip tik Adolfo Hylos paveikslo.
Turbūt gerbiamiems radio klausytojams reikėtų priminti, jog Dievo gailestingumo paveikslas, kuris yra Vilniuje, jis yra atrandamas tik šiuo metu iš naujo tai plačiai ir visuotinai, o daugiau su pamaldumu turbūt yra susijęs tas paveikslas, kuris kabo Krokuvoj, taip?
Krokuvoj ir išplatintas tūkstantiniais tiražais po visą pasaulį. Yra tekę matyti Pakistano kažkokį tai reportažą iš Pakistano, krikščioniškos bendruomenės užpuolimas ir matau ant sienos kaip tik Hilos tą paveikslo reprodukciją. Na, čia toks keistas labai vingis, kuris, betgi, nu, būdingas greičiau sumaišties laikams, jeigu pavyktų atkurti šio Kazimirovskio darbo pirmenybę, prioritetinį jo vaidmenį, nu, tai matyt, kas nors pasikeistų. Va, bet šiuo atveju dar reikia pasakyti dar vieną tokį dalyką, kad fotografas Novickis karo metu išspausdino daugiatūkstantinį nuotraukėlių tokių tiražą, kurios ir tos eklelės po pasaulį iš vėjo buvo išnešiotas karo audrų. Žmonės pasiimdavo juos Sibiro vagonus, eidami į fronto apkasus, lipdami, nukopdami. Ir čia jau galim, ir kadangi tai yra Vilniškio paveikslo atvaizdas, pavidalas, jau mes matom, kad jisai jau veikia, jau vykdo tai, kas buvo pasakyta seselė Faustinai. Tai čia vat, tos istorijos tarsi atšaka. Nu, o mes palikom tą tikrai paveikslą, sunaikinta ir atrestauruota ir vėl atsidūrisi tuose pačiuose koridoriuose.
Ir tie koridoriai yra to vienolino, kuris yra priešai Šventos Onos ir Švento Pranciškaus ir Bernardino bažnyčia.
Ten dar didžiulė istorija, bet čia jau, aš suprantu,
reikėtų
ateičiai kažkuriai kitai ciklo laidai, nes paveikslo istorija, dabar jau Martyt artėjant pamažu į pabaigą, yra aiškiai išskaidyta. Pirmoji dalis yra jo gimimas, antroji jo kelionės pradžia, toliau pokario likimai, nu ir toliau jau naujieji laikai, kurie taip pat daugybė nežadėtų visokių, vadinasi, kliučių ir istorijų mums pateikė.
Galėtume pratesti iš tikrųjų tą nuostabią laidą apie nuostabų paveikslą, kuris yra slėpinys, tai yra paslaptis. Nes kiekvienas pamaldus žmogus, besimelsdamas šiuo metu Dievo gailestingumo šventovėje, jis, žiūrėdamas į tą paveikslą, randa vis kažką labai savito jo asmeninio gyvenimo perkeitimui. Liudiju tai, kad paveikslas, jo buvimas, jo atsiradimas, jo istorija, jo kultūrinis pamatas yra palietęs daug vilniečių. Ir labai dėkoju gerbiamam Pranui Morkui, kuris yra surinkęs nepaprastą autentišką vyją, visą kasą šitų pasakojimų, įvairiausių liudijimų susijusių apie šį paveikslą. Ir jeigu laidos pabaigai, apibendrinant šią pirmą ciklo laidą, kas nustebino jūs labiausiai šio paveikslo istorijoje?
Nu, kad jis atsirado. Čia kaip tie geležinės eglės kurpės, kurias reikia sunešioti. Istorija pasakiška trupučiuką. Aš visą tai žvelgiu pasauliečio žvilgsniu, kadangi kitoks žvilgsnis būtų nu, neleistinas, nes religinis išgyvenimas yra labai intimus dalykas. Todėl apie vat, tokius objektus gali kalbėti tik tai nu, šiek tiek iš šalies, be dusimo, sakysim taip. Jo. Ir jis negalėjo atsirasti, bet jis atsirado. Bet svarbiausia nu, jo istorija, kuri iš pat pradžių apsipina įvairiausiais spigliuotom vėlom. Čia ne taip. Ir ten spigliuotų vėlų motyvas atsiranda sesers Faustinos dienoraštyje, kai jai aprašinėjant, kągi jai pasakė išganytojas po to, kai tas paveikslas ten galų gale atsirado Aušros vartų galerijos lange. Ir beje, jeigu įsiskaitysime į tai, kas ten pasakyta, mes pamatysime išpranašautą Vilniaus katastrofą, kur paženklinta krauju, tremčių sušaudimo Vilnius, nu, nėra, Vilniaus likimas netoks kaip Königsbergo, kaip Karaliaučiaus, bet labai netoli greta, čia pat viskas. Ir kas prisimena tuščią išdaužytą Raudonos armijos išdegintą miestą po karo, tai supranta, kad šitą miestą kažkodėl nepasisekė. Niekas dėl jo nekariavo, bet jisai buvo išgriautas. Ir žmonės jame gyvenė, turėjo palikti savo pastogės, persikelti kitur, turėjo ateiti nauji, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir taip pat reakcija, tam, kalbant apie tą dienoraštį, tą skirelį, reakcija žmonių. Seselė Faustina pažymi, kad ne visi suprato, ką visa tai reiškia, ne visi. Bet svarbiausia, jis atsirado. Pažvelgus atsietai nuo tokių aukštų kategorijų, taip sakant, žengtelius į šoną, Plotskas, kažkokia seselė, staiga sako, ir užsimezga paveikslo gyvybė, tiesą sakant, tuo metu.
Tikrai paveikslas labai panašus į žmogaus gyvenimą. Jis ir yra kaip asmuo. Galima būtų ikonografai, kurie tapo ikonas, jie visai kitaip vertina bet kokią meninę išraišką susijusią su Dievo vaizdavimu. Čia ne ikona, čia drobė, bet tai irgi kaip ir asmuo.
Nu taip, kaip ir žmogus. Daužomas, pjaustomas, paslėpiamas, išmetamas, užmirštamas, prisimenamas. Ir čia tai, kas dėl paties paveikslo, jis yra kitoks negu ikonos. Ir tuo labiau negu netgi toji tapyba, kuri puošia didžiųjų šventovių sienas ir lubas. Šiaip šventasis asmuo ikonose turi būti ženklas, turi palikti vietą žvelgiančiųjų vaizduotei ir jautimams. Šitas yra nepaprastai privatus ir tai gali patikti ir gali nepatikti. Tas privatumas, galima pagirti Kazimirovskį, kad jisai perteikė privatų ryšį sesers Faustino su išganytoju. Privatus ryšys yra gana sunkiai išgyvenamas dalykas ir ne kiekvieno vienodai. Tai tas privatumas jį išskiria iš visos serijos išganytojų atvaizdų. Ir manau, kad tas, kuris užklysta dažniau į tą šventyklą, kuris neužmiršta to, ką jis ten regėjo, sugretina su to, ką jis išgyvena ir kas vienu ar kitu gyvenimo momentu jį, taip sakant, vėl paliečia, jis pajustų tą artumą, beveik pernelyg artumą. Aš nežinau, čia mano subjektyvus būtų įspūdis. Tiek galiu į jūsų klausimą pasakyti.
Ačiū Jums, gerbiamas Pranai. Gerbiamiems radio klausytojams primename, jog jūs girdėjote laidą apie šventosios seselės Faustinos inicijuotą nuostabų maldingumą, pateikiant katalikų bažnyčiai Dievo gailestingumo paveikslą. Čia Vilniuje sukurta, nutapyta ir čia šiuo metu randama. Apie paveikslą pasakojo ir jo kilmę, jo istoriją mums papasakojo radio žurnalistas Pranas Morkus. Įkalbino Liutauras Serapinas. Sudie.